Sta me a pensare. Have come from for I please that for them there. Please that for the door. Some do give us here. Lea meam dai. Lea meam din stuhe. Lea es meam Christus, din sön. Grüßen zum Kanzel Johann. For Gias frelse. Her må vi vende os til dig med hele vores hjerte. Må vi have en længsel efter at søge dig og lære dig bedre at kende. Og leve vores liv i henhold til det, som du viser os igennem dit ord. Her åbn dit ord for os nu. Lad din ånd råde i vores hjerter og lære os. Gør det levende. Og må du tale. Her det beder vi om i Jesu navn. Amen. Så, vi fortsætter i Johannes Evangeliet, kapitel 3. Og vi kommer til vers 22 til 36. Men inden vi går igennem det, så vil jeg lige trække lidt op fra det, vi var igennem sidste gang, hvor vi var igennem den første del af kapitel 3, det vi måske kender noget bedre med Jesus og Nikodemus. Og vi kan huske det, som vi snakkede om, de vigtigste punkter, som vi var inde på. Det var først det her med, at vi skulle fødes på ny. At ja, vi skulle fødes ovenfra. Der var noget nyt, der skulle til. Det her gamle jødiske system og præstestyre og den gamle pagt. Alt det her har udlevet sin tid, og der er noget nyt, der skal til. Der skal en ny pagt til. Det, som vi også holder sammen fra Jeremia, sammen med den nye pagt, der kommer, og Jesus kommer med den nye pagt. Og vi mindes også, at det er også det, som vi ser i vores eget liv, at når vi kommer til Kristus, så må det gamle menneske, vores verdslige natur, den må dø, og vi må fødes igen som en ny åndelig skabning, en skabning i Kristus. Ja, den her fødsel, den sker igennem troen på Jesus Kristus, Jesus som Guds søn, er det kendte vers, som vi har fra vers 3, kapitel 3, vers 16. For således elskede Gud i verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Så igen det her med, at ja, det som vi må gøre, det er, at vi må komme til Kristus, og vi må tro på ham. Og som vi husker det, så også det her med, at det her, når Johannes han snakker om tro, så er det en aktiv tro, som jeg kalder den. Ikke sådan rigtig fysisk aktiv, men mere det her med, at han bruger, jeg skal sige, udsagnsordet for tro, altså det her med at tro, i stedet for navneordet en tro. Og det, der ligger i det er med, at når vi tror, jamen, så sker der noget i os, der sker en, hvad skal man sige, en længsel efter at vende os til Gud og tage imod ham og tage imod Guds søn. Ja, formålet med det hele, som vi også så i vers 16, det her med, at vi skal have evigt liv. Vi skal ikke fortabes. Stykket slutter med, at verden den allerede er dømt, fordi den ikke har troet på Guds søn. Verden er dømt, fordi den har forkastet Gud. Den fornægter Gud. Man siger det ikke, fordi at Gud han har forkastet verden, men det er, fordi verden har fornægtet Gud. Og især det her med, at den ikke tog imod Guds søn. Og så, ja, altså, grunden til, at jeg trækker det her lidt frem igen, det er, fordi det er noget af det, som vi har set igen og igen igennem de stykker, som vi har været igennem til herop til kapitel 3. Og det stykke, som vi kommer til at gå igennem her lige om lidt, det kommer til at handle om meget det samme og de samme emner, som Johannes igen trækker frem. Og når vi tænker på, hvad det hele formålet med Johannes evangeliet er, det som vi, ja, det kendte vers, som jeg også trækker frem, tror jeg har fået det med hver gang, fra kapitel 20 og vers 31, med at det der er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at når I tror, I skal have evigt liv i hans navn. Undskyld, skal have liv i hans navn. Kapitel 3 siger evigt liv. Men det er det hele formålet er, at vi skal tro, at Jesus er Kristus, og at det er Guds søn. Og det er også det, som vi vil se i stykket i dag. Det her med, at Jesus er Kristus, og der er noget, altså det er noget gammelt, der forgår, og der er noget nyt, der kommer til. Men lad os læse stykket fra Johannes evangelie kapitel 3, og så vers 22 og ned til vers 36. Han siger, derefter kom Jesus og hans disciple til Judæas land. Der var han en tid sammen med dem og døbte. Og Johannes døbte i Enon ved Salem, for der var der meget vand, og folk kom og blev døbt. For Johannes var endnu ikke sat i fængsel. Nu kom Johannes disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus. Jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom. Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der tager imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro, for han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånd efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Ja, det som vi ser i stykket, det er, at Jesus han er gået sammen med sine disciple til Judæas land, står der. Helt præcis hvorhen, det ved vi ikke. Men vi ved, at det har været i nærheden af, hvor Johannes er, og hvor Johannes han døbte i Enon ved Salem. Det er det, som jeg lagde mærke til, eller jeg tænkte over her, det er det her med, at Jesus og hans disciple, de egentlig begiver sig ind på, hvad skal man sige, den gerning, som Johannes døberen havde. Nemlig det her med at forkynde, at Guds rige er kommet nær, og kalde folk til omvendelse. Og som tegn på den her omvendelse, jamen der er det så, at Johannes bruger dåben som en symbolsk handling. En handling, der repræsenterer en renselse fra synd, en omvendelse fra synd. Altså det er på samme måde, som vi sådan set også bruger dåben i dag, nemlig den her symbolske handling for den troende. Igen det her med, at når vi er kommet til omvendelse, og når vi har troet på Kristus, jamen så bruger vi dåben som et symbol på, at vi har lagt vores gamle liv væk, og vores synder, den er blevet renset, den er blevet vasket af, netop gennem troen på Kristus. Og troen på, at Kristus døde på korset og rensede vores synd og fjernede vores synd. Og dåben bliver dermed et symbol på, at vi er blevet renset, at vi er blevet vasket. Og jeg tror, at det har været lidt det samme, som Johannes også har brugt dåben som, det her med, det er et symbol på, at I er blevet, at israelitterne kommer til ham og ønsker tilgivelse for deres synder og ønsker en ny start og nyt liv. Når vi så ser, at Jesus og hans disciple, de også døber, man skal nævne, men i kapitel 4, vers 2, der kan vi se, at der står, at det var ikke Jesus selv, der døbte, men det var hans disciple. Bare hvis der er nogen, der skulle diskutere om det. Men de indgår i den samme tjeneste, som Johannes egentlig står i. Og det jeg lægger i det, det er det her med, at Johannes' tid, den er ikke helt slut endnu. På på det her tidspunkt, der er Jesus, hvad skal man sige, ikke trådt frem på samme måde. Altså, han er ikke, hans tid er ikke kommet, det som vi også læste i kapitel 2, at Jesus han er fortsat en, hvad skal man sige, ikke så offentlig person. Og det er stadig Johannes' vidnesbyrd, som kalder på israelitterne, og som peger hen til Kristus, som vi også har været sammen med i kapitel 1. Og man siger, Jesus han indgår bare i det her på det her tidspunkt. Når vi så kommer igennem resten af stykket, så kan vi se, at der kommer en overgang, hvor man går fra netop fra Johannes' tid, fra det gamle, og så kommer vi videre ned, og man ser den her overgang over til det nye, som kommer, og man ser, at det er Kristus, som skal blive den, som hvad skal man sige, er hovedattraktionen, hvis man skal bruge det på et moderne sprog. Men det er ham, som det hele handler om. Det er ham, som det hele bygger op til. Johannes, han er bare en, som går forud for Kristus. Ja, så det er det, vi vil gå igennem fra vers 25 og så ned til vers 36, hvor vi ser fra vers 25 til 29, det er beskriver sådan den her Johannes' tid og det gamle og det, som Johannes står for. Og så har vi vers 30, som er overgangen, og så vers 31 til 36 beskriver Jesus og den nye tid, og det er Jesus, han står for, og det som vi tror på i dag. Så man kan sige, vi ser igen det her billede med, at det gamle det skal stoppe, og det noget nyt skal komme til, det, som vi også har snakket om, både med, i forbindelse med brylluppet og også i forbindelse med Nikodemus, at der er noget nyt, der skal fødes, der er noget nyt, der skal komme til. Så i vers 25, der læser vi, at Johannes' disciple, de var kommet i diskussion med jøder om renselse. Så helt hvad diskussionen handler om, det kan vi ikke helt se. Men det har nok været i forbindelse med alle de her jødiske regler og traditioner, der er der også nogle regler for renselse. Vi så i kapitel 2 det her med, at der stod nogle kar til renselse. Så jøderne har haft nogle regler om, at lige snart man har været i kontakt med noget urent, eller skulle forberede sig til sabbaten, jamen, så skulle man renses, og det var det, som de lagde i det her med renselse. Så det er det, som jeg trækker lidt frem for den her sætning, som kommer egentlig lidt, hvad skal man sige, umotiveret, fordi den virker ikke, som om den helt har noget med det, med resten af kapitlet at gøre. Men det er det her med, at jamen, vi igen er tilbage i det gamle system, vi er tilbage i det her jødiske regelsæt. Jeg tror, Ole han nævnte også sidste gang, at jøderne de havde over 600 regler, som de skulle overholde for at være sikker på, at de opfyldte loven. Men man siger, det her det handler om det gamle, det som var, det som jøderne de stod for, det er det, som er til diskussion. Vi ser også på en eller anden måde, så er den her diskussion endt med, at den er drejet over til at sige, at jamen, Jesus han døber os, og hvad er hans dåb for en? Hvorfor døber både Johannes og Jesus på samme tid nu? Som vi husker, da vi var i kapitel 1 og snakkede om netop, hvorfor Johannes døber, jamen, så var spørgsmålet, som jøderne havde, det er jo det her med, hvad er det for en autoritet, som du døber med? Hvem har givet dig retten til at døbe? Og jeg tror måske, det er det, som ligger i den diskussion, eller som kommer ud af den diskussion med jøderne, det er, hvad er det for en autoritet Johannes har, hvad er det for en autoritet Jesus har, og hvem er det egentlig, som er størst, hvem er det, som vi skal følge. Og jeg tror egentlig, det som Johannes disciple kommer, det spørgsmål, som de stiller, jamen, det er måske det her med, jamen, de kommer til deres lærermester, det så de siger rabbi i vers 26, det her udtryk, som vi har sagt, det er den her lærermester, som man følger, og som man ønsker at leve tæt på og leve sammen med. Og de kommer til ham og siger, jamen, rabbi, vi har fulgt dig, altså, kære lærermester, vi har fulgt dig, og vi ønsker, at du skal være vores lærermester. Men nu er Jesus kommet, og han viser egentlig, at han har en større autoritet end dig, og du har selv sagt, at han er større. Og hvad skal vi egentlig gøre? Hvad er det, vi skal tro på? Jeg tror, når man er disciple, så er man jo egentlig også lojal over for den, som man er disciple under. Og Johannes disciple tror jeg egentlig har et ønske om at sige, om er det den rigtige, vi følger? Er Johannes den messias, som vi måske ønsker, at han skal være? Eller er det Jesus, som vi skal følge? Og det tror jeg egentlig hænger godt sammen med det svar, som Johannes giver, når vi kommer ned i det næste. Når vi kigger på Johannes' svar, så det første, vi ser, det er i vers 27, hvor han siger, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. Man starter med at sige et menneske, som vi husker fra kapitel 1, vers 5, der står der også, der kom et menneske udsendt af Gud, og hans navn var Johannes. Altså det, som Johannes siger, det er at sige, jeg har ikke gjort noget af det her i mig selv. Alt, hvad jeg har fået, det har jeg fået fra Gud, fordi jeg kan ikke, selv kalde mennesker. Altså det er Gud, der kalder mennesker. Det er ikke mig, der kalder mennesker. Jeg er bare et vidne. Jeg er udsendt af Gud, og jeg taler Guds ord. Og det hænger også sammen med det næste, som han siger, jamen, jeg har jo selv sagt, at jeg ikke er Kristus, og jeg er bare udsendt forud for ham. Altså, det som Johannes siger, det er svaret på jeres spørgsmål, det er, jeg er ikke Kristus, jeg er ikke Messias, som I skal forvente. Det er ham, som kommer efter ham, efter mig. Det er ham, som jeg peger hen til, det er egentlig ham, som I skal følge. Og så giver han svaret på den anden del af spørgsmålet, det her med, at når disciplen de gerne vil være loyale over for Johannes, vil det så ikke, hvad skal man sige, være en skam for dig, at vi forlader dig? Og det er så det, han kommer ind på, når han siger, den der har bruden er brudgom, men brudgommens ven, som står og lytter, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Altså Johannes, han bruger det her billede af bryllup, som vi også har været inde på i kapitel 2, men det her med at bruden kommer han siger det her med at bruden, han kommer ikke til brudgommens ven. Altså det ville være underligt, hvis man stod, hvad skal man sige, i kirken endnu i vores sammenhæng i dag, og så bruden kom gående op af kirkegulvet, og så gik hen til brudgommens ven i stedet for hen til bruden. Det vil ikke give mening, fordi at alle ved, at bruden den tilhører brudgommen og ikke brudgommens ven. Og samtidig så siger han også, at brudgommens ven, hvis han virkelig er en rigtig ven, så vil det også være den største glæde, den her glæde i at se, at brudgommen får sin udkårne brud. Og de to, de begynder en ny familie. Og det som vi snakker om i kapitel 2, det her med at brylluppet, det netop er et symbol på, at der er noget nyt, der begynder. Der er to, der bliver et, og de starter en ny familie ud. det som Johannes han ønsker, det er jo ikke, at han skal være den nye, og han skal starte det nye, men han er sendt forud for at vidne om det nye, og når han ser, at det nye kommer, når han ser, at Kristus kommer, når han ser, at Messias kommer, og at, hvad skal man sige, at Messias som brudgom, altså at Kristus som brudgom, begynder at blive forenet med bruden, som vi senere kommer, eller som Paulus senere bruger som et billede på, at bruden det er kirken. Når Johannes ser det her med, at kirken og Kristus de begynder at blive et, jamen så er det den største glæde, som han kan tænke sig. Og det er det, han egentlig siger i slutningen af vers 29. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Det her ord fuldkommen, det betyder egentlig perfekt, den er fuldendt, den er fyldt helt op. Det er det her, jeg har levet for at se. Det er det her, som har været min gerning hele tiden, netop at pege hen til, at Kristus skal komme, og folk skal følge ham i stedet for at følge mig. Så det er det, som han ønsker. Og man kan sige, at det her det er egentlig sat et symbol på, eller et tegn på, at Johannes' tid den begynder at komme til enden, og det er ikke længere ham, som folk kommer til, men det er ham, som Johannes har peget hen til, som er dem, som Israel kommer til. Og det er så den overgang, som vi ser i vers 30, netop det her med, at han siger, jamen han skal blive større, altså Kristus skal blive større, og jeg skal blive mindre. Jeg har haft min tid, og det er ikke længere min tid, nu er det Kristus, som er den, som skal tage over. Og sådan har Gud tænkt det helt fra begyndelsen af. Ja, så vi ser her, at det gamle er forbi, og noget nyt, det begynder at komme til. Det, som vi så ser fra vers 31 og til 36, det er så det her, hvad er det nye, som er det, som skal komme. Og når man læser stykket igennem, så kan man se, at der står, er det fem gange, hvor der står den der. Når Bibelen bruger det her med at gentage en bestemt måde at skrive tingene på, så er det ofte fordi, det skal stilles op sådan i parallel. Så man ser det første, den der, det er en parallel til den næste, den der. Jeg skal prøve at se, om jeg kan gøre det klart, når vi kommer igennem det. Så sige, den første, den der, det er fra vers 31, hvor der står, den der kommer ovenfra er over alle. Og vi har den næste, det er nede i vers, slutningen af vers 31, hvor der står, den der kommer fra himlen er over alle. Så vi har de her to parallelle udsagn, der sådan set betyder det samme, som I kan sige, det der står, det er, at når der står, den der kommer ovenfra og den der kommer fra himlen, jamen så er det det samme, som Johannes han beskriver. Det som så følger efter de her to udsagn, jamen det er egentlig modsætningen. Så han siger, at den der kommer ovenfra er over alle, og den der er fra jorden er jordisk og taler jordisk. Så modsætningen til at komme ovenfra, jamen det er så, at man er fra jorden. Det er jo egentlig meget logisk, og ja, det siger sig selv. Men det som vi så ser i det næste, hvor den siger, at den der kommer ovenfra er over alle, og hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Så vi ser, at den, der kommer ovenfra, han taler om det, han har set og hørt. Altså han taler om det himmelske, om det, som er hos Gud, og det, som Gud han ønsker. Hvor modsætningen, jamen, det er det her med at tale jordisk, og det, som er det jordiske. Vi er også lidt inde på det i den første del af kapitel 3. Hvor det var i vers 12 og 13, hvor den siger, tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan kan I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Og jeg tror, det som Johannes han trækker frem her, det er det her med, at det jordiske og det himmelske, det kan sådan set ikke have noget med hinanden at gøre. Det er så to store kontraster, men alligevel så er det den virkelighed, som vi lever i, at vi er i det jordiske, og vi lever i det jordiske, men der er en himmelsk virkelighed, som vi ikke forstår, og som han siger her, ingen tager imod hans vidnesbyrd. Altså når vi lever i det jordiske, så vil vi ikke tage imod hans vidnesbyrd. Vi kan simpelthen ikke forstå det. Og det er egentlig også det, som Johannes har nævnet over i kapitel 1 og vers 10 og 11, hvor han siger, han var i verden, og verden blev til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Altså vi ser det her med, at jamen, det jordiske, det kan ikke tage imod det himmelske, fordi det forstår det ikke. Og det er jo igen tilbage til det samme billede, som vi havde fra Nicodemus, det her med, at vi skal fødes på ny, før vi forstår det himmelske. Vi bliver nødt til at blive et åndeligt menneske, før at vi kan forstå det åndelige. Og det er det, som Johannes bruger som billede på det nye, som skal komme. Jamen, det er, at det er himmelsk, altså det er noget, som langt overgår det, som vi forstår, det er i kontrast til det jordiske. Vi kan så sige, når vi så lever i det jordiske, og vi ikke forstår det, og vi ikke vil tage imod det, hvad håb har vi så? Og der ser vi både her og også fra kapitel 1, lige efter han har sagt det her med, at ingen tager imod det, så har han det her udsagn, eller den her modsætning, som siger, men alle dem, der tog imod ham, det var for kapitel 1 af vers 12, og igen her, den, der tager imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro. Så vi ser alligevel, jamen der er nogen, som vil tage imod ham, og det er dem, som Gud kalder, og dem, som Gud han åbenbarer sit vidnesbyrd for. Og når vi tager imod ham, jamen så er det, at vi bekræfter, at Gud er sandro. Igen her, der har vi de her to parallelle udsagn, hvor vi har her ja, i vers 33, den der tager imod hans vidnesbyrd, og så nede i vers 36, hvor der står, den der tror på sønnen. Så igen kan vi sige, at det er egentlig det samme, så det at tage imod, det er det samme som det, som, det er det samme som at tro. Og man kan sige igen, så ser vi den her kobling imellem det her med at tro og med at tage imod, altså den her aktive tro, der ønsker at vende sig til Gud, og der ønsker at komme til Gud, der tager imod ham, der tror på ham, der tror på alt det, som han står for. Hvad er det så for et vidnesbyrd? Hvad er det for et vidnesbyrd, vi skal tage imod? Hvis vi går tilbage til kapitel 1 og vers 9, så siger den lyset, det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var kommet til verden. Det er vidnesbyrdet om Kristus, om at lyset er kommet til verden, om at Jesus han er Guds lys, han er Guds søn. Det er det, som Gud han har sendt hvad skal man sige, alle profeterne, og han har også sendt Johannes til at vidne om, og som Jesus hvad skal man sige, også selv vidner om, at han er Guds søn. Og det er det vidnesbyrd, som Gud han ønsker, at vi skal tro. Vi skal tro, at han er den, han er. Så man siger, når vi tror det, jamen, så bekræfter vi, at Gud er sandro. Altså vi bekræfter, at det er Gud, som har talt igennem profeterne. At det er Gud, som taler igennem Johannes. Og mest af alt, at det er igennem Guds ånd, at alt det her er blevet talt. Det som man siger nede i vers 34, hvor den siger, at Gud giver jo ikke en ånd efter mål. Og man siger tidligere, at profeterne de har fået en del af Guds ånd, altså de taler ved Guds ånd, Guds ånd virker i dem, og det samme med Johannes Døberen. Men når vi ser, Jesus kommer ind i verden, jamen, så får han ånden i fuldt mål. Og jeg tror, at Johannes henviser eller viser tilbage til Jesu dåb, og netop det her med, at Helligånden kom over Jesus, som en due og blev på ham. Altså nu har vi et menneske, som er fuldt, fyldt med Guds ånd, og fuldt ud er Gud, og fuldt er lige med Gud. grunden til, jeg tror, at han henviser netop til dåben, det er det her med, hvor han straks efter siger, at faderen elsker sønnen, og alt det, som er lagt, og alt har han lagt i hans hånd. Det her med, at faderen elsker sønnen, det er netop det udsagn, som Gud han giver ved Jesu dåb. Det kan vi læse i Matthæus kapitel 17, vers 3, undskyld, kapitel 3, vers 17. Vi kan godt læse fra vers 16 for at få samlingen med. Der står, men da Jesus var døbt, steg han straks op af vandet, og se, himlen åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, lige som en due, og komme over sig. Og der lød en røst fra himlen, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Altså vi ser, ånden kommer over Jesus, og vi ser faderen give den her erklæring af, at det her det er min elskede søn, og han er lige med mig. Det er det samme, som vi også har snakket om i kapitel 1 og vers 1. Det her med, at ordet var i begyndelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, at Jesus han var på lige fod med Gud, og han havde det her inderlige fællesskab med Gud, og han var Gud, eller han er Gud. det, at Jesus har Guds hånd, og det som jeg lægger i det her stykke, det er det her med, at alt er lagt i hans hånd. Og som den også sagde i vers 31, at det, der kommer overfra, er over alle. Det, der kommer fra himlen, er over alle. Altså det med, at alt skal underlægges Kristus, og alt er givet ham, og han har fået magt over alt. Men så spørgsmålet til os, det er, har vi hørt vidnesbyrdet om Guds søn? Har vi hørt vidnesbyrdet om, at Jesus han er overalt, og alt er lagt i hans hånd? Og tror vi det? Ønsker vi virkelig at leve vores liv på det vidnesbyrd, på det løfte? At, hvad skal man sige, når vi går ud blandt vores venner, når vi går ud blandt vores kollegaer, jamen, har vi så Jesus med os? Er han større end dem, eller lytter vi mere til dem, end vi lytter til Bibelen og lytter til Guds ord? Når vi ser på verden, og når vi ser alle de, hvad skal man sige, mærkelige ting, som sker i den, og meget af det, som vi måske ikke forstår, ved vi så, at Jesus er i kontrol? Tror vi det fuldt ud? Og kan vi hvile i den tryghed, som det er at vide, at han har alt under sig, alt er lagt i hans hånd? Og hvad skal man sige, det vigtigste, det er måske også, at tror vi på, at vi har fået evigt liv. Det som det sidste vers handler om, hvor den siger, at den som tror på sønnen har evigt liv, og den der er ulydig mod sønnen skal ikke se livet, men Guds fred skal blive over ham. Hele formålet med Johannes er jo netop at beskrive det her for os, at vi har fået livet. Og det, som jeg godt kan lide det her vers, det er jo netop det her med, at der står, at den, som tror på sønnen, han har evigt liv. Altså, det er ikke noget, som skal komme, det er ikke noget, som vi får engang. Det er noget, som vi allerede nu har fået. Det, som vi også ser i verset her, det er igen den her modsætning. Altså, modsætningen til tro her, det er ikke, hvad skal man sige, utro eller ikke at tro, men det er jo ulydighed. Og igen ser vi den her kobling med, at troen, det er noget aktivt. Altså, en tro, som vi ikke handler på, det er jo egentlig at være ulydig mod sønnen, og det er det samme som at være utro eller ikke at tro på det. Ja, det er det, som vi så kan se, altså det her med at forstå, at vi har fået evigt liv. Hvordan skal vi forstå det? Det kan vi egentlig se, når vi ser på modsætningen igen, det her med, at den, som er ulydig mod sønnen og ikke har livet, jamen, han lever i Guds fred og bliver over ham. Igen, det som vi snakkede om i sidste gang, og det sidste del af forrige stykke, det var det her med, at verden, den er dømt. Verden, som vi lever i, den lever under Guds fred. Og når vi bliver i det, når vi vælger at være ulydige mod synden, jamen så bliver vi under Guds fred. Ikke fordi, at hvad skal man sige, Gud han ønsker det, men fordi, at det er det stadie, som vi er i, når vi er i verden. Det er det udgangspunkt, vi har, det er, at vi er under Guds fred, og det er, når vi kommer i tro til Kristus, at vi bliver, hvad skal man sige, flyttet fra det udgangspunkt, som vi var i, og vi bliver flyttet over i Guds nye familie, over i en, hvad skal man sige, en familie, hvor synden ikke længere kan dømme os, fordi den er betalt. En familie, hvor Kristus han er hovedet, som Ole han også var inde på i starten her med, at Kristus han er over os, og vi lever under ham. Men det er en god herre at leve under. Det er en, som ønsker det bedste for os. Det er en, som ønsker at give os evigt liv. Ja, vi kommer over i en familie, hvor vi kan se frem til en evighed, hvor vi skal leve med Kristus, og hvor vores glæde den ene skal blive fuldkommen, som Johannes også står her. Det skal være en familie, hvor vi glæder os over, at brudgommen, altså at Kristus har fået sin brud, og den er ført hjem til sig. Vi bliver, hvad skal man sige, vi bliver en del af bruden, men vi får også lov til at se den glæde, at Kristus han er den, han er, og får den plads, som han skal leve i. Eller som han er tiltænkt helt fra begyndelsen, at netop det her med, at menneskerne skal komme og tilbede ham, og han skal ophøjes og lovprises som Gud. Så det som jeg blev opmuntret igen, jamen, det er det her med at se, hvor stor Kristus er, og hvor meget de egentlig har fået igennem troen, og igennem det, at vi vender os til Gud, og vender os sammen fra den måde, vi lever på, fra vores værtslige natur, og vender os til Kristus, og i tro tager imod ham, og tager imod den gave, som han har givet os på korset, at han har taget vores synd og sat os fri fra syndens magt, så synden ikke længere kan dømme os, og vi er sat fri fra den skam, som synden egentlig bringer over os. Så ja, opmuntring er, lad os holde fast i det, lad os prise Gud for, hvad han har givet os, og lad os vende os til det vidnesbyrd, som Gud han giver om Kristus, om Jesus, at Jesus Kristus er Guds søn, og det er ham, som vi skal tro på. Så skal vi slutte i bønden. Ja, Herre, vi vender os til dig. Vi vender os til din søn. Må vi se, hvor stor han er. Må vi se, hvor meget han har givet os. Må vi ophøje ham til den plads, som han virkelig fortjener. At han er overalt, og han er, alt er underlagt ham. Her må vi se den glæde, det er at tjene dig. Må vi se den frihed, det er at ikke længere være under straffen, men være sat fri i Kristus. Her igen må vi se den tryghed, der er i at kende dig og vide, at du er i kontrol. Her vi lægger alt over i dine hænder, lægger vores liv over i dine hænder. Beder dig om, at du vil blive virkelig for os igen. Amen.